Пацеркі артыстак ручной работы, магчымасць дакрануцца да старых афіш часоў гастроляў у падалёкім замежжы і карціна самой Стэфаніі Станюты. Фонды Нацыянальнага гістарычнага музея Рэспублікі Беларусь пераносяць у закулісе тэатра. Здаецца, што ты ўжо яго частка, няхай зусім ненадоўга. Што ж прапануе выстава, расказала загадчыца філіяла Дзяржаўнага музея гісторыі тэатральнай і музыкальнай культуры Рэспублікі Беларусь. Гасцёўня Уладзіслава Галубка, Ірына Піліпчук.
Гэта выстава трэцяя з цыклу, якая прымеркавана да 105-годдзя. Пасля гэтай выставы будуць яшчэ дзве выставы, прысвечаныя мастакам-сцэнографам тэатра Янкі Купалы. Гэта Ушакоў, Маслянікаў, Грыгар Янц замыкае гэты цыкл, прысвечаная творчасці галоўнага мастака тэатра Янкі Купалы Барысу Герлавану. На самой выставачнай залі можам убачыць эскізы тэатральных дэкарацый к такім спектаклям, як «Шчасце паэта» Васіля Віткі 1952 года, «Пінская шляхта» 1954 года і «Цудоўны скарб» Павла Малярэўскага 1949 года. Усе гэтыя эскізы маляваў народны мастак Павел Маслянікаў. Гэта арыгінальныя эскізы. Таксама прысутнічаюць фотаздымкі народных артыстаў Веры Полы, Леона Рахленка, Уладзіміра Уладамірскага, Ірыны Жданович, Лідзіі Ржыцкай. Цікавыя экспанаты – гэта асабістыя рэчы народных артыстаў Веры Пола, таксама Галіны Макаравай. Таксама прысутнічаюць партрэты народнай артысткі Стэфаніі Міхайлавны Станюты, які напісаў «Апіёк» у 2000 годзе. І таксама партрэт Уладзіміра Уладамірскага, які намаляваў Іван Ахрэмчык.
Размяшчэнне музея дазваляе турыстам зазірнуць на экспазіцыю незалежна ад запісу. Экскурсаводы з задавальненнем раскажуць самыя цікавыя факты. Давайте даведаемся ад наведвальніцы, чым яе прывабіла выстава.
Я заўважыла, што прыходзіць цікавая выстава, прысвечаная Купалаўскаму тэатру, зацікавілася і вырашыла, што хачу даведацца больш пра яго гісторыю і творчасць. І асабліва мне спадабались эскізы тэатральных пастаноў. Не вельмі добра знаёма з творчасцю тэатра. Апошняя пастанова, на якой я была, гэта спектакль «Вечар». Я б пажадала Купалаўскаму тэатру доўгіх гадоў жыцця, творчага натхнення і новых цікавых пастановак.
Выставу «Народныя артысты Беларускага дзяржаўнага акадэмічнага тэатра імя Янкі Купалы» можна наведаць да 8 жніўня у гасцёўні Уладзіслава Галубка. Элеанора Кушар, Навіны культуры.